Mwezeshaji mwenzetu, karibu katika wiki hii ambapo tunaendelea na tokeo la pili nukta tatu. Nasema tuzae tunda la roho katika nyanja zote za maisha na zoea unyenyekevu, uadilifu na usahili. Somo la Biblia ni Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23, Wafilipi 2 mstari wa 3 hadi wa 11, Marko 10 mstari wa 35 hadi 40 na Marko 10 mstari wa 43 hadi 45.
Galatia 5 mstari wa 22 hadi 23. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ufafanuzi wa muumini wa Biblia inatukumbusha kwamba tunda ni umoja, si wingi. Roho Mtakatifu huzaa aina moja ya tunda, yani kufanana na Kristo. Biblia ya ESV inatoa maelezo bora ya tunda hili. Upendo unaonekana kwanza kwa sababu ndio sifa kuu zaidi. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza hadi 13, Petero wa moja mstari wa 5 hadi 7, kwa kuwa unaakisi tabia ya Mungu kwa uwazi zaidi. Shangwe huingia katika sekunde ya mwisho, kwa kuwa katika kushangilia katika wokovu wa Mungu wa Kristo huonyesha kwamba mapenzi yao yamewekwa kwa kufaa katika mapenzi ya Mungu na kusudi lake. Tazama Yohana 15 mstari wa 11, Yohana 16 mstari wa 24, Warumi 15 mstari wa 13, wa Petero wa kwanza 1 mstari wa 11 na 8, Yuda 24 na kadhalika. Amani ni zao la Mungu kuwapatanisha wenye dhambi naye mwenyewe, ili wasiwe tena adui zake. Jambo ambalo lingetokeza kuwa na uhakika na uhuru katika kumkaribia Mungu. Warumi 5 mstari wa kwanza hadi wa pili, Waibrania 4 mstari wa 16. Subira inaonyesha kwamba Wakristo wanafuata mpango wa ratiba wa Mungu baada ya wao wenyewe, na kwamba wameacha mawazo yao wenyewe kuhusu jinsi ulimwengu unapaswa kufanya kazi. Fadhili ina maana ya kuonyesha wema, ukarimu na huruma kwa wengine, ambayo vile vile ni sifa ya Mungu. Warumi 2 mstari wa 4. Wema maana yake ni kufanya kazi kwa manufaa ya wengine, si wewe mwenyewe. Paulo anataja tena katika Galatia 6 mstari wa 10, uaminifu ni sifa nyingine ya kimungu. Inamaanisha kufanya mara kwa mara kile ambacho mtu anasema atafanya. Upole ni sifa ambayo Yesu anajihusisha nayo katika Mathayo 11 mstari wa 29. Inawawezesha watu kupata pumziko ndani yake na kuwatia moyo na kuwaimarisha wengine. Kujitawala ni nidhamu inayotolewa na Roho Mtakatifu, ambayo inaruhusu Wakristo kupiga nguvu za mwili. Angalia Wagalatia 5 mstari wa 17. Unyenyekevu, kuna tafsiri nyingi za neno unyenyekevu, lakini moja ninayodhamini zaidi ni kujiona jinsi Mungu anavyokuona. Soma wa Filipi 2 mstari wa 3 hadi wa 11. Kishazi cha kwanza kinasema kwamba hatupaswi kufanya lolote kutokana na tamaa ya ubinafsi au majivuno. Hii ni baadhi ya mifano. Wengine wanataka kujumuika na huduma iliyofanikiwa ili tu kuongeza uzito kwenye wasifu wao. au kwa sababu wanataka kuitumia kama hatua ya kuelekea jambo lingine. Kwa hiyo, sababu halisi ya wao kuja si sana kutumia ufalme kupitia daraka lao katika huduma hiyo, bali kuendeleza kazi zao wenyewe. Katika mikutano, tunapaswa pia kuwa waangalifu ili tusifikiri kwamba msimamo wetu juu ya suala ndiyo pekee sahihi. Nani hakika unaweza kuorodhesha mifano mingine? Vipi kuhusu uhusiano wako na mwenzi wako au mwanafamilia wako au rafiki yako? Je, mnakabiliana vipi na hali ambapo hamkubaliani na mnajua mko sahihi? Je, unakasirika? Unaanza kupaza sauti yako? Unaanza kutoa matamshi yasiyo ya fadhili au ya kejeli? Je, unaanza kuleta matukio mengine wakati mwingine ambayo umesahau kwa muda mrefu, wakati mtu mwingine alithibitishwa kuwa na makosa? Au ungesema kwamba kwa ujumla katika hali kama hizo unatenda kwa unyenyekevu? Baada ya yote, kifungu cha pili katika mstari wa tatu kinasema, lakini kwa unyenyekevu hesabuni wengine kuwa wa maana kuliko ninyi. Kweli, je, hiyo ndiyo njia ya kisasa? Tunapojulishwa kwa mtu mbali na kuuliza jina lake, moja ya maswali ya kwanza tunayouliza ni unafanya nini? Sababu ni ili tuweze kupima mtu mwingine yuko wapi katika ngazi ya matabaka ya kijamii, na hivyo kuwalinganisha na tulipo. Ni mara chache ni jaribio la kweli kuwahesabu wengine kuwa muhimu zaidi kuliko wewe mwenyewe. Nadhani ikiwa sisi wenyewe ni waaminifu kikatili, tutalazimika kukubali kwamba mara nyingi tunakosa unyenyekevu. Kwa hivyo, suluhisho ni nini? Vema, hata kabla ya Paulo kuandika kifungu hiki, Yesu alikuwa amekumbana na tatizo moja kwa moja, na bila shaka alitoa jibu. Soma Marko 10 mstari wa 35 hadi wa 40, na 10 mstari wa 43 hadi 45 tunasoma, lakini haitakuwa hivyo miongoni mwenu, lakini yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu lazima awe mtumishi wenu, na yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kati yenu lazima awe mtumwa wa wote. Kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Paulo eleza kwa uwazi sana kwa ajili yetu katika mistari ya 5 hadi 8 ya Wafilipi 2, ambapo tunaona kwamba mfano wetu kamili, jibu tunalotafuta bila shaka ni Yesu, ambaye aliacha usawa na Mungu na kufanyika mwanadamu. Alijiondolea utukufu wa binguni na mapendeleo ya kuwa mtakatifu. Bwana akawa mtumishi. Akili hii iwe ndani yetu na wanafunzi wetu. Wiki ijayo tutaangalia sehemu ya pili ya hii tokeo, ambapo tutakuwa tunaangazia uadilifu.